Завершилася пілігримка членаў першай групы папскай швейцарскай гвардыі па слядах свайго нябеснага апекуна святога Марціна, салдата па сіле, біскупа па абавязку, манаха па выбару, як яго называе хрысціянская традыцыя. Пілігрымка праходзіла з 4 ліпеня па тэрыторыі Аўстрыі, Венгрыі і Славакіі. Гвардзейцы наведалі радзіму святога, венгерскі Самбатхей, славацкую Братыславу, дзе сустрэліся з прадстаўнікамі грэка-каталіцкай царквы, а таксама аўстрыйскія святыні, венскі катэдральны касцёл Святого Стефана і абацтва Хайлігенкройц. Члены папскай гвардыі падзяліліся на тры групы для таго, каб у Ватыкане і Кастель-Гандольфа заўсёды заставалася неабходная для аховы парадку група салдат. Апошняя група завершыць пілігрымку 14 ліпеня. Традыцыя правядзення летніх пілігрымак папскай швейцарскай гвардыі нарадзілася ў 2006 годзе, калі гвардзейцы наведалі магілу святога Марціна ў французскім туры. У 2008 годзе яны паехалі ў Сан-Джаванні-Ратонда, каб прайсці шляхам святога айца Піо з Пьетрельчыны, а ў 2010-м пабывалі ў родных мясцінах Бенедыкта XVI нямецкай Баварыі.